Mpanjaka faharotoko fahafito. Mosary tao Samaria, Elisa nampanantena sakafo be dehibe. Fa hoy kosa Elisa, miaino ny tenin'i Jehovah ianareo, izao nolazain'i Jehovah, raha ampitso toy izao dia ho sekely iray ny vidin'ny koba tsara totoeran'ny famarana, ary ho sekely iray koa ny vidin'ny vary ordea indroan'ny famarana ao ambavadin'i Samaria. Fa namaly ny lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay nitehenany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe, indro na dia hanao varavarankely amin'ny lanitra aza Jehovah, dia hisy izany zavatra izany va? Ary hoy Elisa, indro ho hitany masinao indrindra izany, nefa tsy mba hihinananao. Ary nisy boka efa daty eo anolohan'ny vavahady ny fampiresaka hoe, ahoana no hipetrahantsika foana eto mandra-pahafatintsika? Raha hoy isika hankato an-tanàna isika, dia misy misary ao an-tanàna, ka ho faty ao isika. Ary raha hipetraka eto isika, dia ho faty ihany koa. Koa andeha isika hankany amin'ny tombony Sirianina. Ka raha mamelona antsika moa izy, dia ho velona isika. Fa raha mamono antsika kosa izy, dia ho faty ihany isika. Dia niainga izy rehefa takariva hankany amin'ny tombony Sirianina. Ary no tonga teny antsisin'ny tobo izy, indro tsy nisy olona akory tao, fa Jehovah efa nampandreny miaramilan'ny Sirianina ny fikidiadia kalesy sy ny fandehan'ny soavaly, dia ny firodirodiny miaramila be. Ary nyresaka hoe izy, injao fa ny mpanjakan'i Israely efa nanamby ny mpanjakan'i Etita sy ny mpanjakan'i Egiptiana hiady amintsika. Dia niainga izy ka ritra nandositra tamin'iny takariva iny ihany, ary nilaozany fotsiny ny tobiny, dia nilainy sy ny soavaliny ary ny brikiny, ka lasa nandositra hamonjy ny ainy izy. Ary rehefa tonga tena tsisy ny tobo ireo boka ireo, dia niditra tao amin'nylay anankiray izy ka nihinana sy ny sotro, dia naka volafotsy sy volamena ary fitafiana, dia nandeha ka nanafina izany. Ary nandeha indray izy ka niditra tao amin'nylay anankiray koa sady naka avy tao, dia nandeha ka nanafina izany koa. Dia nifampilaza hoe izy, tsy mety izao ataontsika izao, ity andro ity dia andro filazana ny mahafaly, nefa mangina isika. Raha itoetreto mandra-pahamaraina ny andro isika, dia hanan-keloka, fa andeha isika ilaza ao an-tranon'ny mpanjaka. Dia avy izy ka niantso ny mpiambina ny vavahady tanàna ary nilaza taminy hoe, tonga tany an-tobin'ny Sirianina izahay, ary indro fa tsy misy olona ao, na feon'olona akory aza, fa soavaly mifatotra sy biriky mifatotra, ary nilay nilaozana fotsiny. Ary niantso ny mpiambina ny vavahady izy, ary ireo kosa nilaza izany tao an-tranon'ny mpanjaka. Tanteraka ny fampanantenany Elisa. Ary ny mpanjaka ny fora mbola alina ka niteny tamin'ny mpanompony hoe, aoka hambarako aminareo ange zao ataon'ny Sirianina amintsika izao e. Fantany famosarena isika, ka dia niala tamin'ny tobo izy mba hanotrika ny tsaka nanao hoe, raha mivoaka ny tanàna izy dia ataontsika sampibelona, ary dia hidirantsika ny tanàna. Ary ny mpanompony anankiray namaly hoe, mifona aminao aho, aoka hangalana soavaly dimy amin'izay sisa atao tanàna, indro toy ny hamaroan'i Israely rehetra izay mitoetra ato ireo, eny tahaka ny hamaroan'i Israely rehetra izay efa lany ritra ireo, ka niraka izaha izany. Dia nalainy ny soavalin'ny kalesy roa, ary ny mpanjaka naniraka hanaraka ny miaramilan'ny Sirianina ka nanao hoe, mandehana ka izaho. Dia nandeha nanaraka azy hatrany Jordana ireo, ary indreny ny lalambe rehetra feno fitafiana sy fanaka izay efa narian'ny Sirianina raha nandositra tamin'ny fahatairana izy. Ary nihiraka niverina ka nilaza tamin'ny mpanjaka. Dia nivoaka ny olona ka namaby ny tobin'ny Sirianina, koa ny koba tsara totoeran'ny famarana dia sekely iray monja no vidiny, ary ny vary ordea indroa ny famarana dia sekely iray ihany koa ny vidiny araka ny tenin'i Jehovah. Ary ilay mpanafika malaza izay nitehenany mpanjaka tamin'ny tanany dia notendreny hiambina ny vavahady. Ary voahisaka teo am-bavahady izy ka dia maty araka izay nolazainy lehilahin'Andriamanitra, dia ilay nolazainy raha nidina tany aminy ny mpanjaka. Koa dia tanteraka ilay teny nolazainy lehilahin'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka hoe, raha maraina toy izao ao ambavadin'ny Samaria dia sekely iray monja no ho vidin'ny vary ordea indroa ny famarana, ary ho sekely iray ihany koa ny vidin'ny koba tsara toto eran'ny famarana. Ka izany mpanafika malaza izany no namaly ilay lehilahin'Andriamanitra hoe, indro na dia hanao varavarankely amin'ny lanitra aza Jehovah dia hisy izany zavatra izany va? Fa hoy Elisa, indro ho hitan'ny masonao indrindra izany fa tsy mba hihinananao. Ary dia toy izany no nanjo azy, fa ny olona nanitsaka azy teo am-bavahady ka dia maty izy.